Rahmat. Ana endi mana shu davrada muxlislarimizni ko'rib bag'oyatda xursandman. Ona jonlarimizni ko'rib bitta narsani aytib o'tmasam yuragimda armonim bor. Qani edi mana shu onajonlarimiz qatorida meni ham onajonim shu yerda o'tirganlarida edi. Yuragimda armonim qolmas edi. Afsuski onajonim umrlari qisqa ekan. Shu xotiralariga bag'ishlab bitta ona haqida ashula qilganman. Shuni aziz muxlislarimizga havola etaman. Marhamat.
Kelmay kezdim hovlini kimsasiz qolganday bilib o'zimni bolajonim degan qumsab so'zini har yerdan axtardim sodda onamni bolajonim degan qumsab so'zini har yerdan axtardim sodda onamni tuz totsam tam yo'q onamdan keyin yo'lim qarar ko'z yo'q onamdan keyin
Bolam. Bola jonim. Siroj bilan. Shoh Abbos kelishmadimi?
Onajon, tinchlaning. Ular yo'lda kelishyapti. Tinchlaning.
Ularni juda sog'ingan edim-da. Kelsa aytgin, men ularni juda yaxshi ko'raman. Ukalaringga ehtiyot bo'l bolam, xo'p? Ehtiyot bo'l. Mendan rost bo'linglar.
borsam tami yo'q onamdan keyin yo'lim qarar ko'z yo'q onamdan keyin yaqinlarim o'zi bilan ovora kimsa holim surmas onamdan keyin Tustorsam tam yo'q onamdan keyin yo'lim qarar ko'z yo'q onamdan keyin yaqinlarim o'zi bilan avvora kimsa qolim surmas onamdan
Onajonimdan onajonimdan bitta meros singlim bor. Shu uchun bitta chiroyli qarsaydim. Menga ona o'rnida ona bo'lgan. Rahmat.